SBS Filipino.
Pinangunahan ng debate sa parlamento ang krisis sa supply ng enerhiya sa Australia habang sinusubukang kumbinsihin ng gobyerno ang kumpanyang AGL na panatilihing bukas ang planta ng kuryenteng pinatatakbo ng karbon sa New South Wales. Pero hinihikayat ng Partido Nasyonal si Punong Ministro Malcolm Turnbull na tanggihan ang renewable energy target at nananatiling akusado ang koalisyon sa pagwawalang bahala sa pangangailangan ng bagong panggagalingan ng enerhiya. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Gareth Borham. Hindi inabot ng matagal bago naging issue ang enerhiya sa question time ng parlamento. Madaling umatake ang leader ng oposisyon, Bill Shorten.
My question is to the Prime Minister. The Liberal government is now in its fifth year of office. Since the 2013 election, have power prices gone up or down?
Ito ay isang tanong na ayaw sagutin ng tuwiran ng punong ministro. Sa halip, ibinalik ni Ginoong Turnbull ang atensyon ng tao sa record ng labor nang ito ay nasa pwesto.
We know that gas prices have went through the roof in the earlier part of this year because there was a shortage of gas on the east coast of Australia. Now, why was that? That was because more gas was being exported to the extent that the local domestic market was short of gas. How could this possibly happen? Well, I'll tell you how it happened. It happened because the Labor Party, in their stupidity and ignorance, refused to take account of the clear warning.
The Prime Minister.
Ang palitan ng karapatan at kasunod na debate ay nangyari sa harap ng mga pulong sa pagitan ng mga ministro at pinuno ng kumpanya sa enerhiyang AGL. Gusto ng gobyernong kumbinsihin ang AGL na panatilihing bukas ang estasyon ng kuryente na pinatatakpo ng karbon ang Liddell Power Station sa New South Wales upang ito ay magpatuloy sa kabila ng taong 2022. Sinabi na nagpapatakbo ng enerhiya na kailangang mamanatili itong bukas upang magpatuloy ang estabilidad ng sistema ng kuryente sa bansa. Sinabi naman sa ABC ni pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na nagtitiwala siyang maaaring kumbinsihin ng gobyerno ang punong ehekutibo ng AGL, Andy Vesey, upang ipagbili ang planta sa ibang operator kung kakailanganin.
Well, the thing about Mr. Vesey, I was at the meeting with the Prime Minister, with the Treasurer, with others. We said he'd sell Liddell to a responsible party. Now, he's the boss and he said he'd do that. Now we'll find a responsible party and see if he wants to sell to him.
Sa kanilang lingguhang pulong, bumoto ang mga miyembro ng Partido Nasyonal ni Ginoong Joyce laban sa isang renewable energy target, isang matinik na isyong naghahati sa koalisyon. Sinasabi ng Labor na umiiwas ang gobyerno sa kung ano ang kailangang gawin upang makalayo sa paggawa ng enerhiya mula sa karbon. At idinagdag ng tagapagsalita ng oposisyon Mark Butler na naguguluhan ng gobyerno tungkol sa issue.
Prime Minister is making this up as he goes along. He really is making this up as he goes along. This was a thought bubble from last week. Still no costings have been made. The industry over the weekend has made it clear that hundreds and hundreds of millions of dollars would need to be spent to give this 50-year-old power station a few more years of life. And we want to see what the alternative propositions that the Prime Minister might be thinking of.
Ang pagtatatag ng renewable energy target ang pangunahing rekomendasyon ng Finkel Review tungkol sa palengke ng enerhiya. Sinabi ng mambabatas Adam Bandt ng Partido Greens na ang pagsubok na panatilihin ang mga plantang tumatakbo sa karbon ay nabibigong suportahan ang mga nagbabagong enerhiya at inilalagay sa panganib ng gobyerno ang kapaligiran ng Australia.
AGL is doing what the scientists have said and what the economists have recognized, and that is AGL's making a commercial decision that there's no future in coal and AGL wants to get on with a renewable energy transition. Malcolm Turnbull should stop bullying AGL into prolonging the life of an aging coal-fired power station.
Samantalang hindi pa naaayos ang problema ni Ginoong Joyce tungkol sa pagkakaroon ng mamamayan sa dalawang bansa, sinamantalang iugnay ng pangalawang leader ng oposisyon, Tanya Plibersek, ang dilema ni Ginoong Joyce upang magpatupad ng kontrol sa pagluluwas ng gas.
Is the government refusing to pull the trigger on gas export controls because there are serious legal doubts about the ministerial actions of the Deputy Prime Minister? Why are doubts about his deputy standing in the way of lower power prices for Australians today?
Sinabi naman ni Ginoong Turnbull na ang restriksyon ay pinag-aaralan pa at ipinagtanggol ang pagkaantala.
The government's policy has already resulted in lower prices and more gas coming onto the market. The minister's determination, which is a determination that puts precise restrictions on exports, is one that is taken after a considerable amount of consultation and information and advice. It obviously requires a lot of consultation and insight into what's going on in the industry.
Tangkilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.